Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda videosi tarqalgan to'y vaqtida kuyov kelinni urgani kabi holatlarga bir-bir bo'lib turadi-da, deb oddiy qarash mumkin emas. Massmedia fondi Vasiliy Kengash raisi o'rinbosari, O'zbekiston gender tengligini ta'minlash bo'yicha komissiyasi a'zosi Saida Mirziyoyeva Surxondaryodagi to'yda kuyov kelinni urganiga munosabat bildirib, shunday fikrni ilgari surdi. Kelinni tanlovda g'olib bo'lishga jur'at etgani uchun to'yda urgan kuyov videosi jamiyatimizda katta rezonans uyg'otdi. Bu hodisa qayerda sodir bo'lgani muhim emas. O'zimizdami yoki qo'shni yurtdami? 2 kun oldinmi yoki 2 yilmi? Farqi yo'q. Bu jirkanch vaziyatga bizning munosabat muhim. Agar bu hodisa sizni va atrofingizdagilarni g'azablantirgan, hayratga solgan bo'lsa, demak atrofingizda sog'lom jamoa bor. Mabodo ayol erkakka yon bosishi shart. O'zi aybdor, tili uzuni bo'lsa kerak kabi gaplarni eshitayotgan bo'lsangiz, mana bu haqiqiy falokatdir, deydi Saida Mirziyoyeva. U so'zida davom etib, rivojlangan madaniyatli yurtda boy va baxtli yashashni xohlaydigan barcha odamlar ayollarga nisbatan zo'ravonlikka yo'l qo'yib bo'lmasligini anglashi va shu qarashda qat'iy turishi zarurligini urg'ulagan. Eslatib o'tamiz, ushbu holat xalqaro ommaviy axborot vositalarining ham e'tiborini tortmasdan qolmadi. Xususan, Germaniyaning ommaviy Bild nashri ushbu video orqali O'zbekistonda ayollar bilan bog'liq holatga baho berishga urindi. Ba'zilar uchun bu ajoyib kun va er-xotin sifatida baxtli hayotning boshlanishi, ammo dunyodagi ko'plab ayollar uchun bu nikoh do'zaxiga sayohat uchun faqat boshlang'ich signaldir, deya yozgan nashr. Holat aks etgan video O'zbekiston chegaralaridan ancha uzoqqa yetib borishi ortidan to'yda kelinni kaltaklagan kuyov topilib, unga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi mayda bezorlik bilan ma'muriy ish qo'zg'atilib, to'plangan hujjatlar ko'rib chiqish uchun sudga yuborilgani bildirildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.